Her begynder kongens valg. Det tyske angreb på Norge 1940. Af Alf R. Jacobsen. På dansk ved Christoffer Flakstad. Udgivet på forlaget Gyldendal 2017. Indtalt af Morten Runge. Forår. Omstændighederne ville, at to kongebrødre, Christian den 10. og Håkon den 7., kom til at stå centralt, da Nazi-Tyskland overfaldt Danmark og Norge den 9. april 1940. Det skyldtes, at Hitler over for mindre og militært svagere modstandere forfulgte en kynisk, men effektiv taktik. Sæt statsledelsen skakmat først, så vil modstandsviljen bryde sammen. De strategiske hovedmål for overfaldet, der bar kodenavnet Weserübung Nord og Syd, var Malmhavnen Narvik i Nord-Norge og lufthavnen i Aalborg. Den mest effektive måde at sikre en erobring med mindst muligt tab på, var at overrumple og lamslå statsledelsen i København og Oslo, ved brug af nazityrannens specialitet, diplomatiske lokketoner og trusler om grov vold. Som symbolfigur var den 69-årige kong Christian den 10. af Danmark og hans 2 år yngre bror, kong Håkon den 7. af Norge, i angrebsplanen derfor viet et eget afsnit af særlig vigtighed i henhold til Hitler og hans øverste militære rådgiver, general Wilhelm Keitel. De to monarker måtte for enhver pris forhindres i at flygte til udlandet. Om nødvendigt måtte de overvåges og sættes i husarrest på deres slotte under militære vagthold. Det var altså ikke kun regeringerne og forsvarets ledelse, der skulle tvinges til kapitulation så tidligt som muligt. Også statsoverhovederne skulle anbringes under tysk kontrol og holdes i husarrest. Brutalitetens logik var tydelig. Med statsledelsen neutraliseret ville kampen være over, før den overhovedet var begyndt. Vi ved, hvordan det gik. Regeringens stavning havde ikke mobiliseret de danske styrker. Stillet over for trusler om massiv brug af vold herunder bombning af København, valgte regeringen og kongen at bøje sig for de krav, der var blevet fremsat ved femtiden den 9. april 1940 af gesandt Cecil Rente Fink og generalmajor Kurt Himer. Ordre om at indstille kamphandlingerne blev udsendt ved 8-tiden samme morgen. På det tidspunkt var lufthavnen i Aalborg allerede erobret af tyske faldskærmsjægere og klargjort til mellemlanding og ekstra påfyldning af brændstof for flystyrkerne, der skulle besætte Norge. Få timer senere rullede de første motoriserede afdelinger fra 11. Schützenbrigade og 170. 20. Infanteridivision ind i Nordjylland. Danmark var erobret. Danmark var fladt, af begrænset geografisk udstrækning og havde et godt udbygget net af veje og jernbaner. Selv hvis Staunings regering og Christian den 10. havde taget et andet standpunkt, ville kampen være blevet kort og blodig. Nazi-Tyskland var samtidens stærkeste krigsmagt og havde i dagene før den 9. april kørt overvældende styrker frem mod grænsen i syd. Moderne fly, panserafdelinger og motoriseret infanteri trænet og indstillet på at opfylde den første sætning i Hitlers direktiv. Al modstand skal knækkes med den største hensynsløshed. Wehrmachts styrker havde i krigens indledningsfase et træningsniveau, taktiske evner og en hårdhed, som gjorde dem fuldstændig overlegne, hvilket polske, franske, belgiske, hollandske, norske, danske og britiske tropper hurtigt mærkede. Der skulle gå år, før de allierede kom op på samme niveau og kunne slå tilbage. Den endelige sejr havde en ekstrem pris. 50 millioner liv og enorme materielle ødelæggelser over store dele af verden. Heller ikke i Norge havde regeringen Nygaards vold mobiliseret, men situationen var alligevel anderledes. Landet var smalt og 2.000 km langt med fjorde, høje fjelde og trange dale. I nord og i fjellene var det fortsat vinter, og kommunikationen var dårligt udbygget. De tyske forsyningslinjer ville være udsat for massive angreb fra Royal Navy, der havde hegemoni i Nordsøen og Norskehavet, og pludselig snefald og storme kunne få alle planer og tidstabeller til at kuldsejle. Da den tyske gesandt Kurt Brauer overrakte Hitlers ultimatum til den norske udenrigsminister Halfdan Koch ved femtiden den 9. april, samtidig som Rente Fink bankede på det danske udenrigsministeriums dør, valgte regeringen at sige nej. Den tyske invasion af Oslo var blevet forsinket, da krydseren Blücher blev sænket i Oslofjorden, og tæt tåge forhindrede Luftwaffes operationer. De fleste af faldskærmsjægerne, der skulle erobre hovedlufthavnen Fornebu, blev tvunget til at vende om og mellemlande i Aalborg. Forsinkelsen gav regeringen, forsvarets ledelse, kong Håkon den 7. og hans familie, tid til at flygte og søge tilflugt i den lille by Hamar ved søen Mjøsa. Derfra fortsatte de til landsbyerne Elverum og Nybergsund, der lå tæt på grænsen til Sverige. Denne bog handler om flugten og kongens endelige nej til de tyske krav i dagene efter den 9. april, da Hitler i raseri forsøgte at tage statsoverhovedet og regeringen til fange ved brug af faldskærmsjægere, fulgt af et regulært drabsforsøg gennem terrorbombning af kongens tilflugtssted. Udgangspunktet for mine undersøgelser har været Gesandt Bragers glatte svar, da han på Elverum Folkehøjskole onsdag den 10. april mødte udenrigsminister Halvdan Kurt og kong Håkon den 7. til forhandlinger om en dansk løsning i Norge. Faldskærmsjægernes forsøg på at tage kongen og regeringen til fange havde fundet sted samme nat, men Brauer afviste et hvert ansvar. Det var et initiativ, som flyattaché Eberhard Spiller satte i gang på egen hånd. Derfor måtte han også bøde med livet for det. Dermed var begyndelsen på en myte skabt, og den tyske øverstkommanderende i Norge, infanterigeneral Nikolaus von Falkenhorst, bidrog til mørklægningen, da han efter krigen erklærede: "Raidet var Spillers private krig. Jeg vidste intet om det. Han troede sandsynligvis, at han gjorde en god gerning." I snart sagt samtlige værker om begivenhederne i foråret 1940 er myten blevet videreført om den tyske flyattaché Eberhard Spillers forsøg på at tage kongefamilien